kepler ada atlı radiyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ruslar Donbasyň esas şäheriniň köp bölegini ele geçirdi. Kiýew täze ýaraglara garaşýar. Öňkü prezidentiň Lewawa gelmegine garaşylýar. Dargan atanyň käbir daýhan birleşiklerini gowa çekişi bary ýogy 15 götürüm yerine yetirilüwe beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urwan tans edýärin. Halkara güne geçiş guramasy 3-nji gün Horwatiýany Türkmenistan'a ekstradisiya işini togutatmağı ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in alıp bariyan siyasatlarına berk karşılığı gülen tanalayan Rus aydım sağız toporunun tutsak edilen ağzasını hedrin özünü boşatmağa çağırt deyip AP xabar kurulugu Zagreb'den xabar veriyar. Hukuk toporunun aklavçuları ve Pussy Riot toporunun ağzası Horwatiýanyň Aysoltan Niyazowanyň Türkmenistan'ın Interpol'un 2002-nji ýylyň haýşy esasında ogurluk aýplamasy bilen bagyrlykda saklananyna aýdýarlar. Goňşulukdaky Sloveniýa hem ozal Niyazowany tutsak etdi, ýöne derrow boşatdy diýip habarda berilýär. Horwat häkimiýetleri Türkmenistan'a ekstradisiýa edilen ýagdaýyna Aysoltan Niyazowanyň işçenliginin onu çınlaka eden ettirikler tövök gölçülüğünü sol sahanına kıynamalara ve beyleki yoğuz darasmalara tedavar edip bilecektiğini biliyar deyip Amnesty International uğramasının Evropa bölümünün direktörünün ornavasarı Julia Hola itti. Türkmenistan onun için ya da islenlik adam kuklarını koruyucu için hopsuz yurt derleyip ol sözünün üstünü getirdi. Soros Kırgızstan gazetesinin müdürü Şamil İbrahimov Azatlyk radiosynyň Kırgız gurulugyna 2-nji ýylyna milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetine bolanlygyny gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, bir ýeri töwürlükleriň sülçüsi bilen geçirilen maglumat duşu boldy. Bu biziň guramamyzyň yerleşýän binasy barada maglumat almak boýunça gurulan duşuk boldy. Olar koşmaçı mağlumat almak istediler. Men himme dadi gürrün verdim. Meseli sunun gülen tamamlanır deyip pikir ediyarın. Binanın ne kiyil yollen alınanlığın soradılar. 24 yıl veri bu kiyil soru verilmenni. Bu sorun ne için yüze çıkanlığı entek belli derleyip İbrahim Faytti. Soros Kırgızistan gazinesi 1993 yıldan veri işleyer. Gazinani George Soros'un yol başçılığındaki açık cemiyet institutu ese atlanırdı. Bu gazna 1993-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli aralykda 98 milyon 800 000 dollar grant berdi diýip habarda aýdylýar. 2-nji ýylyna Türkmenistanda ýaşaýan etnik gazaklaryň 490 sansynyň Gazagystana göçüp gelmegine garaşylýardy. Emma olar tarihi watanlaryna dolanyp gelmediler. Gazagystanyň daşary işler ministrligi 3-nji gün öýlen adatlygyň gazak gurulugyna adamlary göçürip getirmegiň iýun aýynyň aýagyna çenli ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Gazagystan bilen Türkmenistan etnik gazaklaryň göçürilip getirilmegini, uğurlaryň we beýlek guramaçylyk meseleleriniň goşmaça we jikmejik aralaşylmagy wagtyndaky zerurlyk sebäpli iýunyň aýagyna çenli ýa-da süýşürmek barada bilelikde aralaşyp gelýär diýip ministrligiň metwat wekili Aybek Samadiýarow aýtdy. Maňgystaw söwtüniň iş we sosial programmalar bölüminiň müdiri Aset Şopanow 2-nji ýylyna ýollaryň açylmagynyň näwelli örmeklete ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Biz onuň wagtyny bilemedik. Anyk sebäbini hem bilmeýär diýip Aset Şopanow aýtdy. Özbekistan bilen Türkmenistanyň terhidindäki halkara gözegçilik nokatlary Alat we Farab 1-nji ýylyndan başlap kadaly iş düzgünlerine geçýär. Daşary ýurtlaryň ulaglarynyň gatnaglaryna giýrilen çäklendirmeleriň bir topary ýatarly diýip Özbekistanyň Döwlet Gümrük Komitetiniň metwat gurulugy habar berdi. Habarda berilmegine görä çäklendirmeleri azaltmak baradaky alalaşyk Özbek wekiliýetiniň Döwlet Gümrük Gurulugynyň başlygynyň ornatary Otabek Ibragimowyň ýol başçylygynda Aşgabatda eden iş sapary wagtynda gazanyldy. Habarda aýdylmagyna görä Alat we Farab barlyk nokatlarynyň günni adyndan 500 yük awtolugynyň geçmegini üpçün etmek kararyna gelindi. Siz habarlardan dinlediňiz.